Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň oktýabr aýynyň 7-si, hepdäniň penşembe güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadan habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Ozale habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Ştatları 2002-nji ýylda tutsak edilen bendiler barada Aşgabatda açyk maglumat bermäge çagyrýar. Türkmenistan energiýa söwdasyndan gelýän girdiji barada halka iň az maglumat berýän ýurt hasaplanýar. Ýewropaly resmi terroristleriň awandyrýan howpy haqygy diýär. Täjikistanda bolan vertolýot helakçyligynda 26 adam öldi. Endi şu abeli kabarlaryň dolurak mazmuny bilen tanışýaryň. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeklere boýunça konferensiýasyna gatnaşýan Birleşen Ştatlaryň delegasiýasy Türkmenistanyň hökümetini 2002-nji ýylyň noýabr aýynda wakalarda tutsak edilen adamlar barada açyk maglumat bermäge çagyrýar. Bu barada Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky wekili Ian Kilininiň Warşawadaky konferensiýasynyň kanunyň hökümrewanlygy boýunça siýasy üçin niýetlenen çykyşynda edilýär. Tutsak edilen adamlaryň sud edilişi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň normalarından juda daşda galýar. Türkmenistanyň öz içerki kanunlary tutsak edilen adamlaryň 5 ýyldan soň öz maşgalalaryny görmeklerine ruhsat edýän hem bolsa, olaryň ykbaly ýa-da ýagdaýy barada hiç ýyly maglumat ýok. Biz Aşgabatda şol adamlar barada olaryň maşgallaryna maglumat bermäge çagyrýarys diýip ilçi Ian Kilininiň çykyşyndan ýetirýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agza ýurtlarynda kanunyň hökümrewanlygyny gazanmak we garaşsyz suwutlary ýola goýmak prosesi dowam edýär. Munyň üçin demokratik düzgünler bilen zulmy bir-birinden aýryan prinsiplere bagly bolup galmak zerur. Birleşen Ştatlary bu muhim mesele boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletleri bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýär we muňa taýýar diýip Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky wekiliniň çykyşynda belenilýär. Bu tema boýunça şu gün agşam efire berilecek habarlar gündeligi gepleşigimizde has dolrak maglumat bereriz. Girdiçe gözewçilik etmek boýunça institutun neft we gaz öndüriýän 41 ýurdy öz içine alýan ilkinji hasabatynda Braziliýa 1-nji we Türkmenistana bolsa iň soňky orunda ýer berilipdir. 6-njy oktýabrda çap edilen şol hasabat düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän girdiçe gözewçilik etmek boýunça institutu bilen Germaniýada ýerleşýän Transparency International atly gurama tarapyndan bilinişip çap edildi. Raporta edilişine görä bu hasabat neft we gaz gaz we beýleki ýer asty baýlyklardan gelýän girdijileri hökümetleriň neňsi we näme derejede çap edýänligine gözewçilik edilip taýýarlanan. Raportyň awtorlarynyň Juan Carlos Corizos bu hasabatyň ähmiýeti barada şeýle diýär. Hasabatda gözelýän ýurtlaryň ählisinde neft, gaz we beýleki ýer asty baýlyklar jemgyýetde işledir. Şunlukda şol serişelerden gelýän girdijiniň neňsi sarp edilýänligi barada raýatlaryň maglumat almağa doly hukuku bar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamyzy dowam etdirýäris. Ýewropa Birleşiginiň terrora garşy göreşýän idarasynyň koordinatory El-Qaýdanyň Ýewropada terroristik hüjümleri amala aşyrjakdygy baradaky haýbatynyň haqygatyny aýtdy. Gelesdi Kerçubun düğün orta atan bu pikri El-Qaydanın Yorupada teröristik hücumları amala aşırma kopunun barha artıp bariyanlığı barada sonku günlerde ençeme gün matari yurtlar tarafından yer edilen duyduruşların izyanına qabat geldi. Ol Yorupanın resmi telekanalını veren interviyosunda El-Qayda karşı Pakistan ve Afganistan'da basışların arttırılmağı onun Yorupada ulu görümlü hücum amala aşırma kopunu arttırdı dedi. Dekeçurov'un abanyanlı gaydalyan bu hop boyunca 7. oktyabrda Brüsel'de Yorupa Birleşiğine giriyan yurtların içerişler ministerleri ve Birleşen Ştatların içerki hopyalık boyunca sekretarının oran basarının katlaşmağında geçilecek diskusiya koşulmağına karışılıyor. Tajikistanyň milli sakçylaryna degişli bir wartalyotun düýün ýerden weýran bolanlygy aýdylýar. Ýurdun Rasht etrapında bolan şol wakada Milli Hopsuzlyk Komitetiniň 22 işgäri bilen bir hatarda wartalyotun 4 ekipajy hem helak bolupdyr. Tajikistanyň milli sakçylar toparynyň metbugat wekili Sodyk Şihop Azadlyk radiosynyň Tajik gullugyna beren interwýusynda destlapky derňewler bu aka tehniki näsarlygyň sebäp bolanlygyny görkezýär diýdi. Agzalyan resmi 4 adamyň hem keselhana ýerleşdirilenligini beledi. Bu soňky 1 aýyň dowamında Rasht etrapında bolan şeýle ikinji wakadyr. Hormatly dinleyijiler, siz güwen efirde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň tolkunlarynda galyň.